Find the perfect space for your business with DRK & Company Realty. Flexible office suites are available. Employees and clients benefit from free parking, front door access, and walkable dining, retail, and hotels at the Polaris Lifestyle Center. Managed by DRK & Company Realty, one of Central Ohio's most trusted leaders, this safe, well-maintained property offers dedicated on-site management and responsive maintenance. Grow your business at an address designed for success at 470 Old Worthington Road. Visit drk-realty.com to learn more.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dve ceny a limit na tankovanie nafty. Od dnes platia na našich čerpačkách nové pravidlá. Autá a nákladiaky s domácimi ešpezetkami zaplatia za liter nafty priemerne vyše euro 60 centov. Zahraničné ešpezetky platia však viac, to je tá druhá cena, euro a 83 centov. Okrem zastropovanej ceny nafty platí aj limit maximálneho tankovania, a to 400 litrov. Ceny benzínu sú pre všetkých rovnaké a stoja dnes približne euro 57 centov na liter. Žiaden mimoriadny a skokový rast cien zatiaľ ani pre vojnu v Iráne nenastal. Je rozhodnutie vlády zaviesť dvojité ceny za naftu správne? Ako inak sa dá brániť tankovacej turistike a aktuálnej situácii s naftou? No a bude vôbec nafty dostatok? Bude dosť ropy, ak Slovnaft čerpá už naše núdzové zásoby? Je správne, že sa Európska únia definitívne odstrihne od ruskej ropy vrátane Slovenska hneď, keď nám o rok vyprší výnimka? Odkiaľ a za koľko sem inú ropu dostaneme? Toto sú všetko témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť v štúdiu s poslancom parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita a členom hospodárskeho výboru Národnej rady Karolom Galegom. Pán Galek, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. My sme samozrejme do relácie pozývali aj zástupcu vládnej koalície, presnejšie predsedu finančného výboru za stranu Hlas sociálna demokracia, pána Blcháča. On pôvodne súhlasil, ale potom sa z jeho zdravotných dôvodov ospravedlnil. Strana Hlas, ktorá má mimochodom pod palcom aj ministerstvo hospodárstva, s ministerkou pani Sakovou, podpredsedničkou strany, iného zástupcu do našej dnešnej debaty odmietla poslať. No tak budeme diskutovať sami spolu, plus máme pripravené nejaké zvuky, pán Galek, ale poďme, chceli ste niečo k tomu?
Našťastie mám všetky informácie, máte, takže hej? Myslím, že plnohodnotne budem vedieť zastúpiť aj druhú stranu.
Dobre, výborne. No, tak poďme k tomu, čo je najaktuálnejšie, k tomu, čo som avizoval vo svojom úvode, a už to naše posluchačky a posluchači počuli aj vrátane nášho spravodajstva. Tak odnes teda platia na čerpačkách na základe nariadenia ministerstva financií duálne ceny za naftu. Zároveň platia aj spomínané limity na jej tankovanie a zákaz vývozu nafty z republiky s výnimkou paliva, ktoré už je teda natankované v nádržiach týchto automobilov alebo náklade ako výnimku. Majú záchranné zložky, štátne vozidlá, kritická infraštruktúra. Ako toto opatrenie komentujete, pán Galek? Všeobecne najskôr.
Je to veľmi zlé opatrenie, pretože takéto opatrenie skúšali v Maďarsku v roku 2022, bolo to počas covidu. Vtedy nastala situácia, že Európska komisia začala konanie.
Ja sa k tomu určite ešte dostanem, ale pokojne teda dokončíte myšlienku.
A súčasne nastala situácia, kedy bol nedostatok pohonných hmôt na čerpacích staniciach, maďarských čerpacích staniciach. Z jednoduchého dôvodu. V Maďarsku na čerpacích staniciach nie sú iba pohonné hmoty vyrobené v Maďarsku, ale aj od iných dodávateľov, či už to bol UMV, Shell, bol to takisto na Slovnaft.
Podobne ako je to na Slovensku, i keď treba povedať, že Slovnaft má takmer 70% celého trhu pod kontrolou.
70% svojej produkcie vyváža mimo Slovenska. Áno,
v rámci čerpačiek, ktorých tu máme.
V rámci čerpačiek to je tých 30% pre náš trh a v rámci toho vie zásobovať zhruba 70%
zvýšok, hej?
Tak, sú tam samozrejme dokonca aj nejaké dohody o tom, že dodá na iné čerpacie stanice z iných štátov a oni zase dodajú na ich stanice svoj benzín. Ale pozor, mali takíto výrobcovia alebo takíto predajcovia dampovať a ísť pod tú cenu? A to je tá situácia, kedy môže nastať, že jednoducho na našich čerpacích staniciach bude nedostatok pohonných hmôt, pretože nebudú ochotní dodať za nejaké dampované ceny.
Tomu rozumiem. Na druhej strane, čo sa týka Maďarska a tej doby, ktorú spomínate, tak tam priamo vláda zastropovala tie ceny benzínov a nafty pre domácich spotrebiteľov, ktorí na čerpačkách prišli so svojimi autami. My nemáme zastropované ceny, respektíve je len jedna určená cena, ale to je tá vyššia, tak. Nie je tá nižšia. Tá nižšia má byť teda podľa trhových pravidiel a podľa akejsi samoregulácie Slovnaftu.
A k tomu sa rád dostanem, pretože áno, na jednej strane máme zastropovanú cenu pre tých akože zahraničných.
Áno.
A teraz naši majú mať domáci spotrebitelia, majú mať to, za čo dodá na základe samoregulácie práve tie Slovnaft.
Presne
čo
tak.
Je vlastne samoregulácia?
No.
Vieme, že dnes Slovnaft má nejaké benefity v rámci tejto situácie. Jednak dostáva ropu z núdzových zásob. Tuto dostáva zadarmo a akurát garantoval, že ju vráti v septembri v tom istom objeme.
Čiže za to nemusí?
Za to nemusí momentálne.
Táto maďarská pološtátna firma platiť?
Nie, nie. Oni ju vrátia v septembri.
Čiže môžu ju odobrať zadarmo, ale ano. Ten istý objem musia v septembri vrátiť naspäť. Presne do tých tak. Nádrží, hej?
Oni počítali zrejme s tým, že v septembri bude tá situácia už ukludnená, jednoducho v Iráne vojna skončí, družba bude normálne tiec, za tým pádom budú dokonca možno za lacnejšie dodávať túto ropu naspäť
do tých nádrží. No tak ako dovtedy, kým tiekla tá ropa cez ropovod družba na Slovensku a do Maďarska.
Ale je možné, že tie ceny budú ešte nižšie, pretože pamätám si na doby, kedy barel ropy stal $40. Čiže kto vie, ako to bude práve v tom septembri, ale Slovnaft má ešte
dobre.
Jednu výhodu.
No, a
to je, že 2 roky nezaplatil tzv. Daň z nadmerného zisku. Bola tam dokonca aj kontrola z ministerstva financií, nezistili nič. Tá daň vychádza asi na 500 miliónov a je možné, že na pozadí je nejaká takáto dohoda. Túto daň vám nikdy nedorúbime, pokiaľ budete držať takéto ceny. Poďal to, je to taká nejaká akože zákulisná dohoda, o ktorej nič nevieme. A teraz si vezmite. Počas covidu ako ministerstvo hospodárstva sme zabezpečili lacnú elektrínu pre naše domácnosti. Urobili sme memorandum a urobili sme zmluvu, ktorá bola notifikovaná Európskou komisiou.
No, so slovenskými elektrárňami. Čo tým chcete povedať?
Že toto je v podstate veľmi podobná situácia. Takisto sme využili niečo, čo máme doma. Teraz tu máme Slovnaft. Slovnaft, ktorý je domácou rafinériou. Slovenská republika tam nemá že žiaden podiel a vieme iba o tom, že majú samoreguláciu postupovať, ale nevieme, aké sú tam dohody, či sú tam nejaké zmluvy konkrétne podpísané. A ja som vám teraz spomenul dve veci, ktoré môžu byť v hre, že nebudú musieť zaplatiť tú dodať z nadmerného zisku.
Oni ju neplatia doteraz.
Neplatia doteraz. A možno ju nebudú platiť ani do budúcnosti. A ja sa pýtam, je toto transparentný proces, je toto transparentná dohoda, ktorá je uzatváraná?
No nie je, pretože nevieme o nej prakticky nič.
Nevieme o nej prakticky nič. A čo sa deje s touto daňou z nadmerného zisku, ktorá nie je u nás zaplatená? Stáva sa súčasťou zisku Slovnaftu, súčasťou dividendy, ktorá je odvedená do Maďarska.
Ano.
No ale v Maďarsku Orbán sa nerozpakuje MOL zdaniť daňu z nadmerného zisku. Tam je dokonca 90%. Aha. Takže naše dane odchádzajú do Maďarska a Orbán si z toho robí momentálne predvolebnú kampaň.
Tam ešte je zaujímavé pripomenúť, že aj v čase, keď slovenská a predpokladám, že ani maďarská verejnosť 2 týždne netušili, že ropovod družba, respektíve ten tok ropy je pre ruský útok zastavený, takže tam niekoľko maďarských manažerov alebo teda manažerov maďarského MOL predávalo za dohromady milióny eur svoje akcie, pretože tie akcie, keď sa na to prišlo, že tá ropa netečie, automaticky klesli a strácali hodnotu.
Presne tak. Toto je tá netransparentnosť v celom tomto postupe a hlavne to oddialovanie akéhokoľvek informovania verejnosti, ako ste povedali, 2 týždne sme trvalo, kým sme sa vôbec dozvedeli, že ruská ropa netečie.
No, na základe informácie zo zahraničia to upozornili až opozičné strany.
Tak. Upozorňovali sme na to na základe toho, že Bloomberg vydal nejakú tlačovú správu. Ale nemal to byť premiér, respektíve ministerka Saková, veď ona o tom musela vedieť od prvého dňa.
No, nechcem špekulovať, ale prečo si myslíte, že... Lebo premiér na to vtedy reagoval, ak si dobre pamätám, slovami, že by len novinári zbytočne šírili paniku. No to je, ale samozrejme, nezmysel.
No tak v prvom rade ten ropovod bol zasiahnutý ruskou raketou. Ruská strana to nejako nespochybňuje a toto samozrejme Robertovi Ficovi, ktorý obhajuje ruskú stranu, nehrá do karát. No a potom je otázka, či aj on sám nemal možno nejaké akcie toho MOLu.
Myslíte, že áno?
Neviem.
Že sú tam špekuloval aj nejaké osobné záujmy našich politikov, politikov strany Smer?
Toto je čistá špekulácia, ale kto vie, naozaj boli to 2 týždne a dostalo sa to na verejnosť až potom, čo sme na to ako opozícia upozornili.
No, dostanem sa ešte aj k týmto veciam. Vráťme sa naspäť ešte k tým základným otázkam. Vláda teda sa rozhodla obmedziť tankovanie nafty, pretože chce ochraniť jej zásoby na našom území a teda, tak ako ste povedali, už tie, ktoré prúdia z tých rezerv ropných, ktoré tu máme, no a zabraniť tankovacej turistike z okolitých krajín. Vypočujme si teraz, čo práve k tomuto povedal pán predseda vlády Robert Fico.
Došlo k situácii, že na severe Slovenska doslova vyschli desiatky čerpacích staníc, pretože cena je v porovnaní s Polskom podstatne nižšia a sa oplatilo, alebo stále sa ešte opláca, občanom Polska prísť na územie Slovenska za nákupnou turistikou a zásobovať sa pohonnými látkami na území Slovenska. To spôsobuje nestabilitu a preto sme pristúpili k rozhodnutiu, že urobíme obmedzujúce opatrenia, ktoré sú pomerne kategorické, by som povedal, že až extrémne, ale pravdepodobne iná cesta v stave, kedy nám pán Zelenský tak pomáha, ani neexistuje.
Ozaj sa tá turistika na našich pumpách na severe Slovenska tak rozbehla, že tak ako pán predseda hovorí, že to vysušilo v úvodzovkách desiatky čerpačiek?
To je to, na čo som upozornil hneď na úvod, že naozaj môže nastať takáto situácia, kedy tie pohonné hmoty nebudú. Ale ja by som v tejto súvislosti chcel upozorniť na iný paradox.
No dobre, ale toto sedí, hej, že naozaj na základe toho, že na Slovensku tá cena bola zásadne nižšia ako v Poľsku, tak poľské nákladiaky a aj osobná doprava vykupovali teda naftu.
To je tá samoregulácia, ktorá prebehla na základe nejakých pokutných dôvod a je to teda iba dopad tých rozhodnutí Roberta Fica, ktoré nie sú...
Tomu ušlo predtým, že sa niečo takéto stane?
Zrejme mu to ušlo, zrejme si to neuvedomil, ale bolo to predsa logické.
Chcel chrániť slovenských spotrebiteľov čo najlepšou cenou za naftu. No.
Ale pozrime sa na to, čo je vlastne toho dôsledkom. Tu nám máme graf, na ktorom jasne vidno za posledný rok, ako sa vyvíjala cena benzínu v tomto prípade, kým sme mali ruskú ropu. Ako náhle sme ruskú ropu nemali, vtedy sme mali, kým bola ruská ropa, mali sme najdrahší benzín spomedzi celej V4. Zrazu ruskú ropu nemáme.
Aké sú to časové údaje?
Prosím? Je to jeden rok. Toto je jeden rok.
OK, v poriadku.
A zrazu došlo k zbombardovaniu ropovodu v tomto momente.
No.
Ceny vystrelili, pardon, v tomto. A na Slovensku máme najlacnejší benzín. Čiže kde je tá lacná ruská ropa a prečo vlastne Robert Fico za ňu tak strašne bojuje? Dnes lacnú ruskú ropu nemáme a máme najlacnejší benzín.
Takže toto je pre mňa... Ako si to vysvetľujete?
Je to práve tou samoreguláciou, ktorá stojí za tými pokutnými dohodami, ktoré Robert Fico zrejme uzatvoril so Slovnaftom.
Tak potom tam je aj odpoveď na vašu otázku, ako je to možné. No je to možné tak, že Robert Fico uzatvoril nejakú dohodu so Slovnaftom a Slovnaft možno zohľadňuje to, že neplatil teda tú daň z mimoriadnych ziskov za lacnejšiu ruskú ropu a pretavuje to do cien benzínu.
Presne
teraz.
Tak. A ja sa pýtam, čo robil celý ten rok a obdobie predtým, kedy mal ruskú ropu, o ktorej Robert Fico tvrdil, že je o 20% lacnejšie a my sme mali najdrahší benzín spomedzi V4.
No na to dáva jasnú odpoveď pán Sabo, generálny riaditeľ Slovnaftu, ktorý hovorí, že oni sa musia riadiť trhom. Nesmú dampovať ceny, pretože by to zničilo trh, rovnako ako ich nesmú dávať na nejaké vysoké, nezmyselné úrovne, pretože by to takisto. Parafrazujem to, čo šéf Slovnaftu hovorí.
Napriek tomu to boli Češi, Poliaci, ktorí mali o 10 centov lacnejší ten benzín. Takže to
tak
je spoločný trh.
Vaše vysvetlenie teda?
No, ja si myslím, že naozaj na tej ruskej rope sa dobre zarábalo. Hlavne bola ním financovaná vojna na Ukrajine. A to boli peniaze pre ruskú stranu. A jednoducho, bohužiaľ, my ako krajina, kde máme na čele takéhoto proruského trola, jednoducho posielali sme milé radi tieto peniaze. A ja si neviem predstaviť do budúcnosti, či by to takto malo ďalej fungovať.
Môže tej turistike zabrániť práve tá osobitná cena nafty, ktorá od dnes platí pre vozidla registrované mimo Slovenska? Podľa vyhlášky ministerstva financií je to aktuálne euro a po zaokrúhlení smerom nahor euro 83 centov na liter?
Ja tvrdím jedno. To, čo robí táto vláda, je jeden neskutočný chaos. Áno, núdzový stav bol vyhlásený vládou. Ako náhle je vyhlásený núdzový stav, tak už to nie sú ministerstva, ktoré majú prijímať jednotlivé rozhodnutia.
Ale?
Spomeňte si na COVID. Kto bol vtedy zodpovedný za vydávanie jednotlivých rozhodnutí?
No, tak to sa ma pýtate, to je celkom problematické, lebo vtedy sme mali niekoľko rôznych ústredných štábov,
presne
ktoré
tak.
Sa tomu... No, bol v tom hodne chaos, pán Vele, keď sa k tomu vraciate. Aj za vašej účasti.
A bol to úrad hlavného hygienika, ktorý vydával tieto jednotlivé rozhodnutia. On bol tým ústredným orgánom štátnej správy. On je tým...
Mal byť, hej, povedzme to
poverený.
Takto, že mal byť.
Mal
no.
byť, bol to pán Mikas.
No dobre, a teraz...
Dnes máme núdzový stav v prípade robných zásob a máme tu správu štátnych hmotných rezerv, ktorá je zákonom definovaná ako práve ten ústredný orgán štátnej správy na úrovni úradu vlády. Toto si treba uvedomiť.
Dobre, ale, my tu máme nariadenie ministerstva financií.
Presne tak. A máme tu aj nariadenie, respektíve rozhodnutie ministerstva hospodárstva, ktoré riešilo tie traktory a kombajny.
No.
Ale kedy? V piatok, potom ako sme my na to upozornili,
to
že niečo takéto chýba. Čiže bola opozícia zase tá prvá, ktorá na to musela upozorniť. Čiže takéto rozhodnutia sú prijímané v rozpore so zákonom a bohužiaľ musím konštatovať, že rozhodnutie, ktoré je prijaté v rozpore so zákonom, je jednoducho neplatné. opäť iba potvrdenie toho, že tu vzniká jeden obrovský
chaos. Nejaká konzekvencia z vašej strany je vôbec možná? Ak tvrdíte, že je to prijaté v rozpore so zákonom, obrátite sa na prokuratúru alebo, ja neviem, na nejaké iné orgány verejnej štátnej správy, aby sa na to pozerali, že...
Ja som presvedčený, že veľmi rýchlo to na tých ministerstvách uvedomia a prenesú to na tú správu štátnych hmotných rezerv, ale...
Aha, viete, to rozhodovanie, hej?
Viete, kto je dnes predsedom na tohto úradu?
No povedzte.
Je to pán Slavomír Šofa. Počuli ste niekedy to meno?
No, však čo tým chcete povedať?
Že človek, ktorý má dnes vystupovať verejne, prezentovať, hovoriť o tom, lebo samotná správa štátnych hmotných rezerv má prijaté ešte z 21., keď tam bol predsedom Ján Rudolf, takýto plán, toto sa hovorí, že pohotovostný plán, ktorý bol prijatý presne na takúto situáciu.
OK, to bol ešte váš nominant. Áno.
No. Ale toto je dodneska platné. On má byť ten, kto chodí na vládu, kto to prezentuje, kto vystupuje v médiách. Ja som do dnešného dňa nepočul nejaké jeho vyjadrenie, jeho fotografiu nenájdete ani len na stránke správy štátnych hmotných rezerv. Majú tam dvoch podpredsedov, ktorí vystupujú.
No dobre, čiže tvrdíte, že ten stav, ktorý tu dnes máme, je vlastne nelegálny. Aj to rozhodnutie ministerstva financií alebo ministerstva hospodárstva je vlastne nelegálne.
Z môjho pohľadu to tak je. Samozrejme, počkáme si, či sa ministerstva, respektíve vláda nejakým spôsobom zobudia a hlavne, či zareaguje správa štátnych hmotných rezerv. Hovorím o predsedovi a dvoch podpredsedoch.
Dobre, budeme iba to sledovať aj my. Môžeme sa ich pýtať samozrejme na to.
Určite sa ich opýtajte, lebo majú dvoch podpredsedov. A viete, čo majú v zákone napísané? Že majú mať iba jedného. To znamená, že zo správy štátnych hmotných rezerv si táto vláda urobila iba nejakú trafiku. Trafiku pre
rôznych známych. Vráťme sa naspäť ešte k tomu číslu 1,826 eur za liter, ktoré je teda stanovené pre tých, ktorí čerpajú na našich čerpačkách a majú cudzie ešpezetky. Vláda pri tej cene mala vychádzať z priemerných cien nafty v Česku, Rakúsku a Poľsku a podľa aktuálnych dát Európskej komisie. Je to správny výpočet?
Ešte raz, rozhodnutie o tom, že budeme dávať dve ceny, je zo svojej podstaty nesprávne. V 22. bolo za to nejakým spôsobom poťahované Maďarsko. Dnes vieme, že Maďarsko ide opäť tou istou cestou, dokonca aj Slovinsko. Ano. Slovinsku ale treba povedať, že oni to vydali v deň volieb. To znamená, že tam to má taký politický nádych. V Maďarsku...
No v každom prípade to platí.
Platí to, ale v tom Maďarsku aj v tom 22. oni to ťahali 3 mesiace, kým jednoducho naozaj nezistili, že to máte negatívne vplyvy a kedy už nebolo možné oddolávať tým tlakom Európskej komisie. Nakoniec to zastavili a komisia funguje tým spôsobom, že pokiaľ je situácia vyriešená, už sa tomu viacej nevenujú. Takže ja očakávam, že naozaj takéto opatrenie aj na Slovensku bude Robert Fico naťahovať iba do času, kým to nejakým spôsobom práve tá Európska komisia nezačne riešiť.
No, práve to je zaujímavé, pretože presne ako hovoríte, tak v tom 2022. začala Európska komisia teda právne konanie voči Maďarsku, pretože tvrdila, že tá dvojitá cena pre domácich a zahraničných je diskriminačná a zároveň, že porušuje pravidla jednotného trhu Európskej únie. No, o diskriminačných opatreniach a právnych krokoch hovorí Európska komisia aj teraz už, v súvislosti so Slovenskom, ale Robert Fico sa toho, podľa toho, čo hovoril v sobotu v rozhlase, neobáva, pretože si myslí, že by to Európska komisia vlastne nestihla. No tak hrozí nám niečo? Alebo pán Galek práve na základe toho vyhláseného núdzového ropného stavu alebo stavu ropnej núdze môže vláda takýmto spôsobom zasiahnuť do fungovania čerpačiek, pretože ona tam má ešte ďalších viacero možností.
Máme tu zákon o núdzových zásobách a ropných výrobkoch a riešení stavu ropnej núdze. Paragraf 14 hovorí jasne, ako môže vláda postupovať. Je tu bod 1. Bod 1 hovorí o tom, že najprv má prebehnúť nejaká masmediálna kampaň. To znamená, že vláda, ministerstva majú informovať o možných úsporách palív. Majú pripraviť obyvateľstvo na to. Počuli ste nejakú takúto kampaň?
Nie, o úsporách palív sa zatiaľ nehovorí.
Ja som videl iba to, že proste Robert Fico sa nejako vyspal, ráno prišiel na vládu, predložil nejaké opatrenie, ktoré bolo nesystémové, ktoré zrejme nebolo s nikým ani okonzultované. Keď si vezmete aj samotný Česmat, ktorý upozornili, vážený, 400 litrov na jedno tankovanie, veď to je 20% nádrže kamiona. Čo budú tí kamionisti
robiť? No dobre, tak poďme za radom, lebo ja sa vrátim aj k tej druhej veci, ktorú ste načali a v tom zmysle, že čo všetko vlastne môže vláda robiť počas vyhláseného stavu ropnej núdze, ale ešte pred týmto praktickým veciam. Pretože začal platiť, tak ako sme hovorili, dočasný zákaz vývozu nafty zo Slovenska s výnimkou paliva v nádržiach vozidiel a že naftu je možné tankovať len do nádrže vozidla a k tomu do jednej nádoby z objemu 10 litrov. Ale celkový limit na jedno tankovanie je 400 eur. No, a teraz tam sú viaceré otázky, tak poďme prosím postupne, aby sa nám to nemiešalo. Tá prvá otázka. Pán Galek, nebude sa to obchádzať, pretože už sú prípady, že vodiči tankovali napríklad, že dvakrát za sebou, alebo na viacerých pumpách, alebo na tej istej, len urobili viacero nákupov v rade. Myslíte si, že na toto vláda nepamätala, alebo že sa to...
Nepamätala, lebo naozaj tie opatrenia sú absolútne chaotické. Bol som v piatok aj v relácii s pánom poslancom Ažgutom. Tiež som upozornil na to, ale veď oni tým pádom budú tankovať na viacerých pumpách. Pre toho kamionistu je to pochopiteľne veľká strata času. On si plánuje tú cestu na minútu a on má stať na 5 pumpách, ale obávam sa, že ani to nebude možné, pretože oni tankujú na palivovú kartu. A ak teda sa dá v rámci toho systému to nejako zladiť, tak zrejme by mali tie pumpy medzi sebou komunikovať.
A povedať im, že vy už netankujete, ste zablokovaní, lebo...
Ale prečo by to mali urobiť? Veď pre nich je to zákazník ako každý iný, ktorý potrebuje iba natankovať.
No toto je zaujímavé.
Bude k tomuto určite dochádzať.
Dobre,
k čomu bude ďalej dochádzať? Že tí kamionisti budú tankovať ešte pred vstupom na Slovensko a opäť prídeme o nemalé dane.
No jednak prídeme o naše peniaze, o naše dane, ale jednak vlastne čo to podporujeme? My vlastne naopak teraz tankovaciu ano, turistiku?
Týmto spôsobom a hlavne, ak tu nebudú kamionisti, tak nebudeme mať predsa tovary v našich obchodoch. A tu naozaj hrozí ten výpadok.
Hrozí skutočne?
Tak ja vám hovorím to, čo ja vidím napísané v samotnom zákone, ako má vláda pristupovať v rámci tých opatrení. A tu je jasne napísané. Môžu obmedziť aj napríklad tankovanie napríklad pre niektoré vozidlá. Ale predsa v tých vozidlách musí byť jasne definované, kto bude mať prednosť. A ja som nevidel niekde, že napríklad tých 400 litrov sa nebude vzťahovať na kamiony, ktoré prevážajú potraviny. To tam nie.
Čiže nedomyslené, hej?
Nedomyslené.
No dobre,
pani ministerka dala rozhodnutie, ktoré je podľa mňa neplatné, ale v ňom stanovila, že dobre.
Lebo tak to neriešia hmotné rezervy, hej?
Áno, nie. Pretože to nebolo riešené v samotnom uznesení vlády. Tak ona musela vydať ešte samotné rozhodnutie.
Okay.
A v ňom stálo, že dobre, tak poľnohospodári, stavbári alebo lesné stroje si budú môcť natankovať cisterny, certifikovanej. Takže ona vlastne vytvorila akúsi dieru medzi 10 litrovou bandaskou a certifikovanou cisternou. Koľko stojí taká certifikovaná cisterna? Koľko ich máme? Veď toto bude zase viesť k ďalšiemu predražovaniu.
To by mala byť akože nejaká štátna certifikovaná cisterna, alebo
samozrejme, že to
štát
musí
si prenajme od nejakých...
Nie. Oni majú proste osvedčenia o tom, že áno, táto cisterna je určená na prepravu pohonných hmôt. Mm-hmm. A iba takéto budú môcť. To znamená, to, čo robili dodneska napríklad na stavbách alebo poľnohospodári, že si natankovali do nejakých vlastných nádrží a toto si postavili, nebude možné. Vytvorila sa diera medzi 10 litrami v bandaske a jednou certifikovanou cisternou. Jednoducho toto opäť bude predražovať jednotlivé práce, služby v stavebníctve, v poľnohospodárstve, v lesníctve. Namiesto toho, aby si vláda zobrala vlastný zákon, aby si zobrala to, čo má dnes k dispozícii správa štátnych hmotných rezerv, teda pohotovostný plán, tak oni vymýšľajú koleso.
Dostanem sa aj k tomu. Ešte je tu jedna vec a to je tá druhá časť tej otázky. Aj šéf hnutia Slovensko Igor Matovič hovoril, to je jeho citát, priemerný kamión potrebuje natankovať približne 1000 litrov, čo pri dnešných cenách stojí 1500 až 1600 eur. Robert Fico týmto uznesením odkázal kamionistom, že ak chcú vyviezť tovar zo Slovenska, musia obehnúť 4 rôzne čerpacie stanice, aby vôbec naplnili nádrž. No a navyše, kým teda súkromní prepravcovia budú čeliť týmto obmedzeniam, štátny aparát si udelil výnimky na konkrétne oblasti.
Tak.
No za limitovanú sumu 400 eur sa pri súčasných cenách dá nakúpiť asi 250 litrov. Tak to asi nie je dostatočné?
No, pre kamionistu nie. Hej, to je ten kamionista, ktorý bude musieť tankovať 4 až 5 krát, aby mal plnú nádrž. A to, čo hovoríte, obmedzenie alebo zákaz používania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel s určitými evidenčnými číslami, to sa nachádza síce priamo v tomto zákone, ale opäť vláda to nedomyslela práve v tom pohľade, že kto všetko bude do tej výnimky spadať. Oni povedali v tom nariadení vlády, budú tu policajti, požiarníci, banská záchranka.
Áno. Áno.
Prečo jednoducho toto je niečo, čo tam je. Potom prišlo to rozhodnutie ministerstva hospodárstva, kde sa zadefinoval ďalší nezmysel, ktorý sa týkal práve tých napríklad poľnohospodárskych strojov, traktorov, kombajnov, lesníckych strojov. Ale ja sa pýtam, prečo napríklad nepovedali, že vládne limuzíny alebo prezidentská limuzína, ktoré tu jazdia 200 po našich cestách, ktoré spotrebujú 15 litrov tie ich veľké tuaregy, že jednoducho nebudú jazdiť. Prečo nezačali od seba? Prečo oni nešli tým príkladom?
Ale to asi nie je možné, predsa nie.
Prečo by to nebolo možné?
Nemôže sa nám rozpadnúť vedenie štátu, pretože nebude sa vedieť presunúť, ja neviem, minister z bodu A do bodu B.
No ja si myslím, že pokiaľ by sa neboli schopní presunúť, tak by neprijímali takéto nezmyselné opatrenia. Aspoň toto by tomu štátu pomohlo.
No dobre, v podstate by sme sa len opakovali, keby som povedal, že kriticky na to reagovalo aj Združenie dopravcov Česmat.
To je tých 20% nádrže.
Presne tak, toto je to, čo oni hovorili. No a tam sa dostávame teda k tomu, že ako vlastne bude celý tento sektor fungovať, tak aby to neohrozilo aj ďalšie akoby segmenty hospodárstva a vlastne našu spotrebu.
Presne tak. A je tu niekoľko ďalších možností. Obmedzenie rýchlosti, obmedzenie otváracej doby čerpacích staníc,
určenie
regulačných opatrení. Toto všetko má vláda k dispozícii a oni si vyberú niečo, čo je vlastne v rozpore so zákonom. A tu máme odstavec 3. Nemôže byť prijaté také rozhodnutie alebo nariadenie, ak je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky voči Medzinárodnej energetickej agentúre a Európskej únii. A sám ste povedali, Európska únia už začína konať. Takže opäť ide táto vláda čiste voči vlastnému zákonu, ktorým sa má držať.
Ešte sa tomu bude venovať, ale ešte je tu jedna doplňujúca otázka, ako k tomuto prídu pán Galek, samoobslužné stanice bez obsluhy a tie, ktoré nevedia zabezpečiť dodržiavanie pravidiel, ktoré vláda takto nariadila vlastne im zatvoriť, alebo im umožní predaj, ak povedzme tam, ja neviem, budú mať nejakého človeka, alebo budú vedieť technicky nastaviť tú dvojitú cenu nafty, alebo budú predávať skrátka len benzín.
Opäť spomnite si na COVID. Ako náhle došlo k nejakému obmedzeniu predaja, zatvoreniu prevádzok, nastúpili kompenzácie. V tomto prípade ja som nepočul ani jedného vládneho predstaviteľa hovoriť o tom, že samoobslužné čerpacie stanice, ktoré nebudú schopné predávať, dostanú nejakú kompenzáciu.
Malo by to tak byť?
Samozrejme, že by to tak malo byť, lebo jednoducho potom oni budú môcť žalovať štát za ten ušlý zisk. Technické riešenie, to čo ste vypovedali, bude sa tam postaviť človek, ktorý to bude kontrolovať, jednoducho bude posielať preč, ktorí nebudú splniť tie kritériá, alebo tam bude kamera, ktorá dokáže prečítať napríklad tú ešpezetku, ale opäť toto sú ďalšie.
Máte od nich nejaké informácie od týchto ľudí, od týchto majiteľov takýchto samoslužných čerpačiek, ako sa k tomu postavili, ako to dnes u nich vyzerá?
No ja viem iba o tom, že mnohé z nich v prvom kroku zatvorili, pretože nemôžu podľa toho samotného nariadenia, ktoré vstúpilo.
Ale asi len tie pištole na naftu teda.
Pištole na naftu, presne tak. Benzín, áno, to dobre, že hovoríte, benzín sa to v tomto prípade nevzťahuje.
No dobre, no tak uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú. Vráťme sa teda ešte k tým samotným opatreniam. Oni majú platiť 30 dní od ich vyhlásenia, respektíve teda od dneška. Prečo práve takéto obdobie?
Vždy musí byť definované, ak sa príjma nejaké opatrenie, aj na aký čas to bude platiť. 30 dní to bolo aj napríklad v prípade poskytnutia tých núdzových zásob práve Slovnaftu, to bolo vtedy tých 250 000, pokiaľ viem, nevyčerpali to do dnešného dňa, že naozaj vyčerpali iba časť.
Tak oni hovorili, že zhruba na nejaké 3-4 týždne, že to je vlastne?
Áno, ale treba si tiež uvedomiť, že Slovnaft nejde iba na polovicu svojej kapacity. To znamená, že oni odstavili jednu odstredivku.
Áno.
A naozaj tej...
To je kvôli tomu, že nemajú tú ruskú ropu.
Nemajú tú ruskú ropu, cez Adriu im ide zhruba na 30% ich samotnej produkcie a čakajú práve na tie tankery. To znamená, to obdobie im malo pomôcť preklenúť to obdobie, kým príde tá ropa, či už je to z Norska, z Kazachstanu alebo z Blízkeho východu, ktorý je dnes takisto problémom, pretože tam ďalší...
Zúri vojna v Iráne.
A takisto...
Zastavený Hormuzský prieliv, k tomu sa tiež ešte dostaneme.
Takže opäť uvidíme, čo sa stane v priebehu týchto 30 dní. Robert Fico sa zrejme spolieha na to, že tá vojna v Iráne...
Tam je skôr presne otázka, že čo potom?
Čo potom?
Bude po tých 30 dňoch?
Po tých 30 dňoch buď bude pokračovať vojna a budeme mať naďalej vysoké ceny ropy a tá bude ešte aj stúpať, lebo tým Hormuzským prieplavom je preplavovaných 20% celosvetovej
produkcie. Áno, je to pätina celosvetovej produkcie ropy. Áno, je to tak. No, ešte k tomu, čo som vás prerušil predtým, pán Galek, že aké má vlastne vláda možnosti aj na základe toho vyhláseného stavu núdze, ropnej núdze, no tak... čo tam presne môže robiť? Už ste spomenuli, obmedziť otváracie hodiny čerpačiek,
tak.
Regulovať tie otváracie hodiny, dokonca dočasne zakázať predaj ropných produktov, alebo určiť podmienky výdaja palív vrátane množstva, času alebo miesta distribúcie. Dokonca to môže vláda posunúť ešte ďalej, zaviesť napríklad obmedzenie rýchlosti jazdy, či reguláciu používania aut, zaviesť zákaz jazdy pre niektoré skupiny vozidiel, alebo obmedziť tie jazdy, povedzme, tým, že ich bude viazať na konkrétne evidenčné čísla, to všetko s jediným cieľom, aby sa obmedzila spotreba palív. Teraz jedna vec je, že čo toto by všetko znamenalo, ale tá druhá vec je, a to už sa pýtam, že no dobre, tak ktoré ste, ak hovoríte, že toto opatrenie, táto duálna cena nafty je zlé, tak aké vlastne opatrenia sú v tomto momente dobré, ak vôbec uznávate, že nejaké opatrenia vláda robiť musí?
Vláda robiť musí a musí začať kampaňou. Jednoducho vysvetliť ľuďom, čo sa dnes deje, čo sa deje na trhu. To znamená, prečo stúpa cena ropy. Toto nie je kvôli tomu, že Rusi zbombardovali ropovod Družba, ale je to práve kvôli tomu, že je tu vojna na Blízkom východe. Čiže naozaj zodpovedne povedať, budeme tu mať nejaký čas vysoké ceny ropy a tým pádom aj vysoké ceny pohonných hmôt. Ak chce na to vláda nejakým spôsobom vplývať, môže napríklad zaviesť zníženú spotrebnú daň a vtedy definovať, kto všetko bude v rámci spotrebnej dane z tohto benefitovať. Môže zaviesť zákaz vývozu ropy aj hotových ropných produktov. Hovorili ste aj o obmedzení rýchlosti jazdy motorových
vozidiel. To sa deje, ten zákaz vývozu.
Presne no. Tak. Čiže niektoré tie opatrenia boli prijaté, ale mne tam absolútne chýba akákoľvek transparentnosť, akákoľvek postupnosť krokov, akákoľvek komunikácia s tou verejnosťou. A tie opatrenia, ako som už povedal, nie sú odkomunikované ani len s tým,
no ktorý sa malo by to ísť až tým smerom, že nejakým spôsobom obmedziť teda aj obyvateľstvo v zmysle nie len čerpania tých pohonných hmôt, ale aj ich využívania. To znamená jazd tými motorovými vozidlami?
Vo chvíli, keď budeme čeliť reálnemu výpadku týchto pohonných hmôt, vtedy to už opodstatnené je.
Je to reálne, že budeme im čeliť?
Je to naozaj veľmi dobre možné. Vidíme to v prípade Slovnaftu, ktorý beží na polovicu. Vezmite si maďarskú rafinériu, ktorá takisto vedela zasobovať slovenský trh. Tá beží už od októbra minulého roku takisto iba na polovicu svojej kapacity, pretože tam mali požiar, ktorý im zničil jednu odstredivku.
Áno, áno.
Takže dnes dokonca Maďari si museli zo Srbska požičiavať 250 000 tón nafty.
Čiže nejakým spôsobom minimálne by sme sa mali aj na takúto už naozaj že vážnu krízovú situáciu pripraviť.
Pripraviť a odkomunikovať to s tými, ktorí sa to dotkne. Napríklad s tými kamionistami, napríklad s tými poľnohospodármi. Ale toto sa nedieje. Vláda príde s nejakým riešením, okamžite si ho príjme a potom sa škrabe cez hlavu, že jej, čo sme to zase urobili.
Okrem tej kritiky, ktorá sa chystá aj z Európskej komisie, tak a kritiky domácich dopravcov a opozície v tomto prípade, no tak naše rozhodnutie nahnevalo aj českého premiéra Andreja Babiša, ktorý na tlačovke vyhlásil, a to citujem, samozrejme nie je to dobré, pretože my sme ako Česká republika so Slovenskom prepojení, je tam aj produktovod a ja sa pýtam pána premiéra, prečo sa takto rozhodli. No, slovenská vláda sa hrdila, že vzťahy s českou vládou sa posunú do normálu. Teraz je otázka, že aký vplyv to môže mať. Navyše, a to by sme si mohli pustiť aj pani ministerku Sakovú, keďže nemáme tu možnosť v tomto štúdiu s ňou osobne rozprávať. Nám Česi ešte aj ponúkli reverzný tok ropy. No tak, pani ministerka Saková za hlas.
Veľmi som rada, že z českej strany odznela ponuka, aby sme využívali a vyskúšali teda reverzný tok ropy. Tým reagujeme, že ak máme diverzifikovať rôzne trasy toku ropy, tak budeme skúšať pracovnou skupinou, ktorá bude zložená z predstaviteľov spoločnosti Transpetrol a spoločnosti Mero, aby sme si tento reverzný tok ropy odskúšali s tým, že v krátkom časovom období bola garantovaná kapacita približne 1 milión tón ročne. Po určitých investíciách, ktoré sa musia spraviť na oboch stranách, by sme vedeli približne za 2-3 roky transportovať 2 až 3 milióny tón ropy ročne.
Tak čo na to hovoríte, pán Galek? Na jednej strane nahneváme Českú republiku, pretože pravdepodobne bez nejakých väčších konzultácií zavedieme takéto jednostranné opatrenie aj voči českým vodičom, ktorí po Slovensku jazdia. Na druhej strane nám samotné Česko ponúka, že pomôže s reverzom ropy na Slovensku. Akurát, že to bude chvíľočku trvať, aby sa dala využiť čo najväčšia kapacita. No tak to už sme počuli od pani ministerky. Tak čo na to vravíte?
V prvom rade, ja som rád, že som konečne po dlhom čase počul vôbec pani ministerku, pretože ona aj v prípade príjmania týchto opatrení hľadá tie tretie husle. Samotné Česko bolo prvé, ktoré nám potom, ako Rusi zbombardovali tento ropovod, ponúklo. Keď chcete, urobíme ten reverzný tok z Kralup. My už nemáme žiadnu ruskú ropu, my si ju berieme z prístavu v Terste, cez ropovod IKL TAL. Ano. A je tam kapacita 1,5 milióna tón
ročne. Tá je aktuálna teraz, hej? Že keby sa ten reverz urobil.
Ale nie je odskúšaná. To je ten problém. Aha, čiže odskúšanie môže trvať 2 až 3 mesiace, ale opäť...
Dobre, teoreticky to je to možné.
Teoreticky, ale opäť bola to česká strana, ktorá prišla s touto ponukou. Takisto prípad Adrie. Bol to chorvátsky minister hospodárstva, ktorý prišiel proaktívne. Keď chcete, my vám ponúkneme aj tú kapacitu, aj ten ropovod, využívajte to, jedinou podmienkou je, nepúšťajte tam ruskú ropu. Bodka. Mm-hmm. Opäť to nebolo naše ministerstvo. Zahraničné ministerstva pre nás, či už v Českej republike, alebo priamo z Chorvátska, urobili pre Slovensko viacej ako naša vláda. Bohužiaľ, toto je fakt. A áno, my sa im ideme za to odvďačovať takýmito dvojitými cenami. A na to samozrejme doplatia aj ľudia, ktorí bývajú v pohraničí. Sú Slováci, ale majú české špezetky, maďarské špezetky, rakúske, polské, čokoľvek.
No dobre, no tak skúsme toto teda nejakým spôsobom uzavrieť. Pán Gálek, opozícia kritizuje, že vláda to riešenie krízy okolo rastúcich cien ropy vo svete a pohonných látok na Slovensku rieši nedostatočne a nesystémovo. No tak čo s tým? Pretože Robert Fico stále trvá na tom, že potrebujeme tú ruskú ropu. I keď na druhej strane už len rok aj niečo máme na ňu výnimku a potom by sme sa mali podľa projektu Repower EU od nej definitívne odstrihnúť.
Presne tak. Na Slovensku máme v súčasnosti dva zásadné problémy. Prvým je, že netičie tá ruská ropa, na ktorú sme vyrokovali výnimku ešte za nášho pôsobenia, lebo bola zasiahnutá práve tá prečerpávacia stanica Brody a tú ruskou raketou. Za toto nesie zodpovednosť samozrejme tento pán.
Ste o tom presvedčení, Putin, že tam Ukrajina nehrá nejaké svoje vlastné politické hry s tým?
Ja mám iba informácie, ktoré sú medializované. Jednoducho naozaj bolo to zasiahnuté raketou.
Veríte ktorá... tomuto, tejto verzii?
Verím tejto verzii.
Lebo Robert Fico tomu neverí.
Robert Fico tomu neverí, dokonca sa oháňa
ani Viktor Orbán
satelitnými. Áno, títo dvaja tomu neveria, oháňajú sa satelitnými snímkami, kde vidíte zbombardovanú nádrž a hneď vedľa vidíte samotný...
No dobré, ale Ukrajinci odmietli tam na začiatku pustiť akékoľvek inšpekcie, dokonca aj zhodou okolností Slovensku, veľvyslankyňu Európskej únie na Ukrajine, pani Maternovú, no tak...
Ja si to viem vysvetliť a nejdem teraz obhajovať ukrajinskú stranu tým, že naozaj ruská strana bombarduje infraštruktúru energetickú
na Ukrajine
dvojfázovo. To znamená, v prvej fáze zničia samotné zariadenie a v druhej bombardujú aj samotné servisné vozidlá.
Dokonca už sa ukázalo, že aj trojfázovo, že prichádzajú presne aj po tej oprave.
Takže naozaj bola tam obava, že v čase stanného práva na Ukrajine, aby sa tam dostali nejakí diplomati, tak by to malo mohlo naozaj
viesť nejakému musíme konfliktu. To uzavrieť. Dve
ale
veci.
Teda iba ak dovolím si. Dnes máme dva problémy. Nejde k nám ruská ropa a máme tu vojnu v Iráne. A za toto sú zodpovední títo dvaja páni. Trump a Putin.
No,
a obidvaja sú tí, s ktorými sa Robert Fico...
Veľmi stručné reakcie na záver. Pán Gálek, prosím, zachytil som kresťanských demokratov, že chcú mimoriadny hospodársky výbor o zabezpečení dodávok ropy a vyriešenia tlaku na zvyšovanie cien. KDH hovorí, že máme informácie, že Chorváti sú pripravení dodávať nám ropu, no z neznámych dôvodov jasne komunikácia zo slovenskej strany. Pýtame sa preto, kde je pani ministerka Saková a prečo nekoná, keď nám hrozí kolap v zásobovaní. To je oficiálne stanovisko kresťansko-demokratického hnutia. I vy ste za to, aby ako člen hospodárskeho výboru, aby sa teda mimoriadne rokovalo a zvláda to teda pani ministerka Saková?
Ja som dal dokonca podpis pod práve toto zvolanie mimoriadneho výboru. Mali sme k tomu tlačovku aj spolu s KDH, aj spolu s Progresívnym Slovenskom. Čakáme, že naozaj pani ministerka do 7 dní od doručenia do podateľne príde na takýto výbor, tento musí byť povinne zvolaný, a zodpovie naše otázky, ktoré súvisia s chaotickými opatreniami, s tým, prečo nekomunikujú s Chorvátmi, prečo takto chaoticky a vôbec prvá nám musí podávať ruku Česká republika, ako chcú zabezpečiť to, že budeme mať dostatok palív na našich čerpacích staniciach. Čo je za dohodami so Slovnaftom? To všetko, o čom sme my tu dnes komunikovali.
No,
obávam sa,
dobre,
že pani ministerka nepríde, pretože, ako som už povedal, v tomto celom evidentne hrá tretí husle.
Ešte predsa len tá jedna otázka z informácií, ktoré máte k dispozícii. Venujete sa aj tej téme, no tak zároveň aj váš, povedzme, odborný odhad, pán Gálek, že lebo tie ceny i tej samoregulovanej nafty nám mierne stúpajú. A ak hovoríme, že minulý týždeň to mohlo byť okolo eura 53, dnes už sa bavíme o vyše eure 60 na liter pre slovenské ŠPZ-ky, aby to bolo úplne, že celkom jasné. No, kde to môže skončiť? Nemôže to byť napokon ešte viac ako tá cena pre tých zahraničných, alebo sa to bude potom upravovať všetko smerom hore?
Všetko sa to bude odvíjať od toho, ako dlho bude trvať konflikt na
východe. No teraz nevidíme žiaden svetlý bod na konci tunela, práve naopak, hovorí sa o ďalšom bombardovaní. Dokonca aj Donald Trump vraví, že ak Irán zablokuje Hormuzský príliv definitívne, takže začne bombardovať jeho energetické zdroje. Na to Irán odpovedá, že on bude zas bombardovať energetické zdroje v krajinách Perského zálivu, zaminuje Hormuzský príliv. No tak toto skôr vyzerá opak. Čiže môžeme sa dostať s tými cenami, s tými domácimi cenami na euro 82 eurá, nebodaj tak, ako to je dnes v Rakúsku alebo v Nemecku?
Žiaľ, áno. V roku 2008 sme mali takúto krízu, ropnú krízu, kedy ceny za barel vyskočili na 148 dolárov.
Dneska sme na 111
plus minus. Dneska sme na 111, môže to samozrejme narásť. V tom prípade to bude kopírovať aj v prípade tých koncových cien práve tento vývoj. My máme dnes nejakú samoreguláciu, povedali sme si, akým spôsobom
no, ale je
to
zabezpečené.
Tá môže skončiť, ako hovoríte. Jednoducho my nevieme, čo je za tým, preto chceme, aby nám tu ministerka vysvetlila.
No dobre, budeme to sledovať. Posledná otázka, to už naozaj, že len veľmi, veľmi stručne, pán Galek. SAS ohlásilo, že obrovský únik dát z energopomoci, keď už sa bavíme o tej pani ministerke Sakovej, že máte pol minúty na to, aby ste vysvetlili, o čo tu ide, aký únik osobných informácií, osobných dát.
Dostal sa mi do rúk USB kľúč s 20 000 rodnými číslami a priradenými menami, krstnými aj priezviskami, ktorý unikol z ministerstva hospodárstva. Boli to ľudia, ktorí si žiadali, aby boli vyradení zo zberu dát. Takíto ľudia naopak, ich údaje boli pozbierané a kto vie, kto ešte ďalší sa dostal k takémuto USB
kľúču. Čo to znamená?
Znamená to v praxi, že je to absolútne zlyhanie ministerky Sakovej, ktorá tvrdila, že ona zabezpečí všetky dáta tak, aby si ničomu nedošlo.
Aké konsekvencie z toho vyvodíte?
Podáme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a práve tak sa obrátime aj na úrad na ochranu osobných údajov a pokiaľ sa toto nevysvetlí, budeme odvolávať ministerku Sakovú, ktorá má na rováši už toľko chaosu a toľko nedomyslených riešení, že ona tam už dávno nemala byť.
Je to dôveryhodné? Kto vám ten kľúč dal?
Na tom kľúči sú rodné čísla tých 20 000 ľudí a viem, že niektoré sú naozaj aj správne priradené.
Čo zdroj nechcete prezradiť.
Prišlo mi to v zalepenej bielej obálke, dobre. Kde vidno
sledujeme aj toto, samotné hlavičky. Sledujeme aj toto. Bohužiaľ, viac už dnes nestihneme. Chcel by sa poďakovať aj teda zástupcovi strany Hlas, ktorý prišiel, ale neprišiel, takže nemôžem, ale ďakujem veľmi pekne Karolovi Galekovi, ktorý je poslancom parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita, aj členom hospodárskeho výboru. No a sledujeme potom aj to mimoriadne zasadnutie, tak môžeme pokračovať v debate, pán Galek.
Ďakujem za pozvanie ešte raz a budem sa tešiť na budúce.
Takisto. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Záhodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakli 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.